Lehenago aipatu bezala Venezuela aldera joango gara orain eta Izaskun Goienetxea daukagu zuzenean Caracastik bertatik. Arratsaldeon Izaskun.
Arratsaldeon Jon.
Zer moduz?
Bueno, ba emetik aurrekoan komentatzen genuenaren ilotik, ba egoera lasai eta sentia bere bizitza egiten, gure kontuekin, asamblearekin eta bar eta atzeko parezio.
Bombo asko ematzitzaion berez, asteburuan laguntza humanitarioa sartuko zela eta etzela sartuko, kontzertuak egon ziren Kukutan, zen moduz egon zen giroa, ostiralean larun baten eta asteburu osoan?
Bueno, pues, dakigunaren arabera, Kukutan egitekoak ziren makrokontzertu horiek, izugarrizko, bueno, frakasoa izan ziren, ez? Eureke manejatzen zituzten, ba, 1000 eta alako zenbaki, astronomikoak, ez? Eta bueno, pues zenbakiek erakusten dutena da 25.000 pertsona ingu egon zirela, jende asko bada, baina aurrekoan ere aipatzen genuen bezala, segurazki, ba uretako asko eta asko joango ziren, ba musikaren aferarengatik eta zain beste Venezuelaren ez, ba erregimenaren aurkako mobilizazioaren gaitik, ez? Orduan, bueno, hori alde batetik. Gero bestetik, bueno, pues bai txabizek ere tatxiran, hau da, pues Kukutaren bestaldean esan dezakegu, tatxiran kontzertuak ere egin ziren, eta bueno, pues han egon ziren giro paregabean, eta gero bai, nik uste dut, baita zekoa dela, esatza, ba hori, ez, oposizioari gauzak ez zitezkiola bat zirungi atzera, eta, bueno, pues izugarrizko blufa izan zela, ez? Hemen hori asko esaten dute gelditu dela bluf batean, eta besterik gabe, ez? Eureke uste zuten sartu al izango zirela, medikamentuak izango ziren, oza, medikamentu ez betetako kamioiak pasatu al izango zirela, eta efektibamente ez diren pasatu, eta egin, eta pues, bestelako irudi bate eman zuten, eta azken finean euren estrategian sartzen zen violentzia hori erabili zuten, ez? Azken finean, bai, kamioien erretzea eta bi guztia, ez? Eta hor eman zen irudi bat, bueno, pues enfrentamentu ezberdinena, ez? Baina azken finean hor argi eta garbi gelditu dena eta medio gainera oso argi erakutsi dutena izan da, bueno, pues Kolombiako bueno, pues sicarioak eta paramilitarrak direktamente izan zirela, pues bertan ibili zirenak, bueno, pues lioa montatzen, koktel molotovak kamioien aurka botatzen eta bueno, pues pixkat show hori montatzen, ez? Orduan beste behin ere, ba lehen aipatzen aurrekoan aipatzen genuen bezala, bueno, pues show mediatikoak bilatzen zuten eta bueno, pues gerora argi eta garbi ikusi da, ez? Pues efectivamente show bat izan dela eta inondik inora ere ez dutela bueno, pues euren helburua lortu, ez?
Bueno, sartzea ez zuten lortu, guarin bak ikusi genituen zuk aipatu bezala, ikusi ditugu opositore venezolarrak, ba ere laguntza humanitarioa auzera ematen kamioiak beraiek erretzen, eta gero ere, ba, azkenean hemen iristen zaizkigun berriaz ezin gara gehiegi fidatu, entzun dugu, ba, sekulako kobertura eman diotela nola militar gutxi batzuk ba, oposizioaren alderdira pasa diren, zuek hortik bertatik egonda, bai. Nola ikusten duzu militarren batasuna txabismoaren inguruan nola dago?
Bueno, pues ikusten da argi eta garbi batasuna badagoela eta egia dela, pues batzuk hori, ez, muga gurutatu zutela, baina evidentemente horiek ordaindu zituztela eta gainera kuriosoena da, hori, ez, ba eureke zeukaten egitekoa egin ere ezin izan zutela egin, ez? Orduan, bueno, pues ordaindutako militar horiek segurazki ezin izango dira Venezuelara bueltatu, segurazki, justiziaren aurretik pasatu beharko direlako, traizioa eta barrez, gainera, bueno, pues gorte segurazki militar bateratik pasatu beharko dira, logikoa den bezala, ez? Orban, bueno, pues hor, beti ere, ba, ez, oposizioak hori bilatzen du, ez? Pues, militarren baitan, baitasunik ez dagoela adierazi, beste ilo otro, argi eta garbi dagoenean, ba, militarren baitan ez dagoela inolako fisurarik, ez? Behintzat, bueno, maizkula zaireziko, ez? Badira batzuk, segurazki, baina, bueno, za, orokorrean ez dago inolako, bueno, pues, fisurarik, ez? Orduan, orbai, nik uste dut garrantzitsua dela hori, ez? Azpimarratzea behin eta berriro, oposizioaren joko zikina, denpora guztian, sektore guztien aurka, ez? Eta batez ere, hemen Venezuelan, bueno, pues, gobernuaren eta, bueno, pixkate militarren baitan, ez, ba, pixkat txalantza giro hori sortzea momentu oro, ez, eta ba, txalismoaren baitan, bueno, pues horrelako, bueno, pues txalantza giro hori lantzea da euren helburua, ez, eta benetan, bueno, azkenean, pues bilatzea, ez, nondik pitzatu edo nondik apurtu, ez, txalismoaren batasun hori, ez.
Bueno, hortan, ari dira hori da haien estrategia ikusten dugunez, aipatu duzu Izaskun militarrak justiziaren aurrera eramatera, eta ba, ez dakit Maduro bere izan den esan duena, edo txabismoko pertsonaren bat, esan dute Guaidok ere justiziaren aurretik pasa beharko duela, Venezuelara bueltatzekotan, gogoratu behar dugu, ezin zuela Venezuelatik atera, eta asteburu honetan ikusi dugu nola zegoen kukutan, Kolombiako mugan, ez dakit ze espero den, gogoratu nahiko nuke ere bai Izaskun aurrekoan esaten zeniguna, ze presentzia daukan Guaidok berez Venezuelarren artean.
Bai, bai, a ber, logikoa da, ez, azkenean zu, plaza publiko batera soaz. Bueno, diputatua zara, batzar nazionalean eta bar, eta adierazten duzu, inolako legerik babestu gabe, ez, derrepente, presidentea zarela, ez, eta gainera, bueno, pues egiten duzuna da, konstantemente, kanpo injerentzia baten aldeko diskurtso bat, oposizio bortitzenaren aldeko diskurso oso reakzionario bat, en fin, saiatzen da la medio guztietatik, ez, zure herrialdean, ez, desestabilizazio bat bilatzen eta gainera bortizkeriaren erabilerarekin, ez? Orduan, bueno, pues logikoa den bezala hori, bueno, pues munduko edozein herrialdetan gertatuko litzateke moduan, bueno, pues hori ordaindu beharko duela, ez? Guaidok, kontua da, gaur egun ez dela Venezuelarre territorioan aurkitzen, eta horrek, bueno, pues, suposatzen duela zailtasun bat, ez, justiziaren aurrera joateko, baina argi eta garbi dago, Guaidok muga zeharkatu bezain laster, bueno, pues, atxilotua izango dela, pues, ba hori ez, lehen aipatu dugun guzti hori aurrera da maten ari delako, baina, klaro, hor beti jokoan dagoena da, eta behin eta berriro Venezuelako gatazka honetan gertatzen ari dena, pues da, medioek ematen dioten garrantzia, eta medioek ematen dioten buelta, ez? Pues bera, guztiz, bake, zalea den, pertsona base, landa posible, atxilotza eta beste, lo otro, ez? Baina, bueno, oza, gauzak, diren bezala azalduta, logika guztien baitan sartzen da, pues herrialde baten, bueno, pues, lehen aipatutako gauza guzti horiek egiten baldin badituzu, pues horre konsekuentzia batzu dituela, ez? Oza, eta hori edozein lekutan, ez? Orduan, bueno, pues, segurazki, bueno, behintzak momentuz Kolombian geldituko dela hori argi dago, ez?
Ikusi beharko dugu ea bueltan datorren Venezuelara Juan Guaido, horrengoz kanpoan dago, horrek ez dakit kontatzen duen ere berak Maduro hori egozten zion karguaren utzikeria bezala, berorain Venezuelako presidentea den honetan, baina galdetu nahi izun, pues Madurok ere karta asko zituen jarrita larun bat honetan, sekulako entzutea izan zuen, ba, larun batean sartuko zela laguntza humanitarioa, otxailaren 23an pisu asko zegoen jarrita, diru asko eta faktore asko zeuden egun horretara begira, eta azkenean porrotean gelditu da, baina hor, inbertitu duten guztiek eta oposizioaren alde eta Maduroren kontra dabiltzen guztiak ez dira asetuko larun bat honetakoarekin. Oldarraldi gehiago espero dituzue?
Bai, bai, hori argi dago. Egia da, justo astelenean okerrez banaiz, bueno, Limako taldea batu zela, ez, interventzio militarra babestu edo ez, eta pixkat horren inguruan ez dabaidatzeko, eta azkenean erabaki zuten, omen, bintzat, ez zutela interventzio militarrik egingo, ez? Baina, bueno, horrek zer suposatzen du, ba, beste estrategia bat martean jarriko dutela. Alde batetik, orain arte martean dagoen blokeo ekonomikoa, bueno, gerra ekonomikoa, ez? Ba, bai, embargo finantzieroa, blokeoa, eta bar, hori estutzen jarraituko dute, bai, Europar Batasunaren laguntzarekin eta bai, Estatu Batuen laguntzarekin, hori alde batetik, eta horren, bueno, pues ondorioen pairatzaile nagusiak, edo ondorioei pairatuko dituztenak, herritarrak izango dira. Ez da, gainera, pues, klase zumeetako herritarrak, baina, bueno, eureko dituzte euren mekanismoak, ez, aurrera egiteko, eta autoantolakuntzaren bidez, eta herri boterearen bidez, bueno, pues, aurrera egiteko, ez. Horren alde batetik, blokeoarena, eta gerra ekonomikoarekin ez dutzen jarraitzea, estrategia bezala, bueno, pues hori mantenduko dute. Bestetik zer egingo dute, bueno, ba, segurazki gerra zikinaren bitartez, mugan batez ere, bueno, badakigu ja da, bueno, pues Venezuelako eta Kolombiako muga horretan, Kolombiar paramilitar pila bat daudela, historikoki egon izan dira, baina bueno, orain are eta ageriagokoa da han daudela, eta bueno, pues hori ere beste elementu oso garrantzitsua da, batez ere gune horren desestabilizazioari begira, ez? Orduan, planteatzen zen beste aukera bat, eta gainera nahiko erreala momentu zara, liduriena da, bueno, pues segurazki joango direla paramilitar horiek erabilita, eta bueno, pues bestelako mekanismo batzuen bitartez, mugako hainbat territorio, komien artean askatzen, ez? Piskat, territorio libre moduran edo, bueno, pues gutxinaka, igual gune horietatik, bueno, pues guneak askatzen, ez, komien artean. Orduan, hori da segurazki, emetik eta aurrera, bai blokeoa dena, eta bestetik gerra zikina dena, martxan jarriko dutena, baina nik uste dut ere, inoen zikinora ere ezin dugula deskartatu, interventzio militar bat egongo dela ere, eta, bueno, pues, beti ere estatu batuen interesen baitan, eta gainera hori hemen beti aipatu izan dugu, ez? Estrategiak momentuz ez die fruiturik ekarri, baina bueno, estrategia martxan dago, ez du atzera bueltarik, eta hor, ikusi beharko da, bueno, pues ze pauso ematen dituzten, eta batez ere gerora ere, pues bai, Venezuelako gobernuak gainontzeko, bueno, herritarrek, bueno, pues eta gainontzeko herriok, ez, elkartasunaren bitartez, ba, zer nolako mekanismo jartzen ditugun, bueno, pues estrategia, etxaiaren estrategia hori gainditzeko, ez, orduan, nik uste dut horro oso garrantzitsua dela, hori ez, argi egotea, alerta egotea, etxaiak milaka tresna ditu, bueno, pues iraultza hau txikitzeko eta suntxitzeko, ez, baina, bueno, pues guk ere argi erakutsi behar dugu, badela herri antolatu bat Venezuelan alde batetik, eta bestetik ere elkartasun internazionalista hor dugula, eta, bueno, pues gureak eta gehiago ondo ditugula, ez, Venezuelako iraultza bolibartarra babestu, eta erortzen ez dela bermatzeko.
Eta espero dezakegu tentsio gorakadaren estrategia horretan jarraituko dutela, orain arte ari diren bezala. Ikusi dugu azken hilabete honetan Izaskun, nola ba, Juan Guaidok bere burua presidente aldarrikatu zuen, eta bai estatu batuak, eta gero beste mundu mailan, beste estatu asko ere, estatu batuekin eta oposizioarekin batera lerrokatu zirela, eta, bueno, aski ezaguna da, orain arte zer gertatu den, baina harritzeko da pixka gehiago galdetu nahi nizuken, ba, Venezuelaren aliatu naturalak izan beharko luketen Errusia eta Txinak, ze presentzia gutxi izan duten kontu guzti honetan, ez dakit nola ikusten duzunzuk Errusia eta Txinaren papera guzti honetan?
Bueno, nik uste dut, Errusia eta Txinaren papera edozen gatazketan beti izaten da oso sekundarioa. Osa, beti biltzen dira oso alerta, ez? Osa, batzutan adierazpenak egiten dituz eta erakusten dute hor daudela, ez? Eta bai Errusiak eta bai Txinak ez daute, ojo kuidau, guemen gaude. Orduan hori esatearekin momentuz azki, ez? Baina, bueno, pues badira beste hainbat eredu, osea, modu ez, iraultza bolibartarrari, ba, den elkartasuna, eta bide horiek mantentzeko, ez? Alde batetik bada klap, ez? Bueno, elikagaien distribuzio mekanismoa, ez? Eta bueno, pues adibidez, azkeneko kutxa horietan, ez? Distribuitzen diren kutxa guzti horietan, pues bai baziren Indiako, Txinako, Turkiako eta Errusiako produktuak, adibidez, orduan, bueno, o sea, Txina eta Errusiaren papera momentuz bigarren plano batean dago, momentuz gainera, bueno, pues gobernu ari delako ba, egoera kudeatzen, ez? Eta gainera nik uste dut normalean bai Errusia eta Txinak, bueno, pues nolabait interbenitzeko edo gatazka ezberdinetan jokatzen duen paper hori, pues beti izaten delako, askoz ere prudenteagoa zentzu batean, ez? Beti ere kontroltan izan da, ez? Pues euren interesak ere badituzten lako, noski, baina pues prudenteagoa zentzu horretan, de decir, bueno, guk ez dugu herrialde batean intervenituko, bueno, pues estatu batuek egiten duten erara, ez? Orduan, bueno, pues euren interesak hor dituztelarik, bueno, pues ari dira, pues beste bide batzuetatik, bide diplomatiko eta gero, bueno, pues batez ere ekonomiko horietatik, ba euren bideak jorratzen, ez?
Bai, agian interbentzio militar baten kasuan izango litzateke garrantzitsua Txina eta Errusiaren paperak gogoratu behar da ere, bai, Errusiak daukela Venezuelaren atzerriko zorraren parte haundiena, eta horre ere ba, euskate haien interesak noski. Izaskun, gaur da Karakazoren 50. urte urna, ez da?
Bai, ala da. Bai, 1989ko, notxaiaren 27-tik, martxoaren 3-ra bitarte, bueno, pues hemen egon zen izugarrizko sarraskia, 3.000-5.000 pertsona artean akabatu zituzten, ez dago datu zehatzik, noski, eta bueno, pues izugarrizko bueno, pues, data oso esan guratxoa da ez, gainera, bueno, pues, kasualidades edo ez, baina, bueno, beti data honen, bai, honen inguruan, beti zaiatzen dira golpistak eta oposizioa, bueno, pues, beste karakazo bat errepikatzen, ez, nola baita. Igual ez, era hain esplizituan, ez, laro eta beratzean gertatu bezala, baina, bueno, pues, guarimen bitartez, edo da, bueno, pues, beti izatzen da, bueno, pues, fetxan nahiko, nahiko, esan guratxoa oposizioarentzako eta noski herriarentzako ere, bai, ez da.
Ba, ez dakit, izasun, gure aldetik hemen utziko genuk ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen?
Ez, nik uste dut hori, ez, betikoa. Beti oso, oso argi izan behar dugula manipulazio mediatikoaren afera eta kontatzen digutenaren aurrean, ez, ba, pues, medio alternatiboak irakurtzea, irrati libreak entzutea, eta bar hori gure ardura politikoa da ez, bueno, pues, pues, bizitza erakritikoan edo bizi dugun ontzako bentzat, ez, eta ulertzen dugun ontzako, beraz hori alde batetik manipulazio mediatikoa gezurtatzea dela gure lana, konstantemente, ez, eta gero bestetik ere gogoraraztea, hemen, ba, herri bat dagoela, herri antolatu bat dagoela, eta inundik inora ere ez duela onartuko, ez, kanpo inferentzia bat, ez, eta bueno, hori ere gure artean oso argi izan behar dugu, ez, herri hone, bueno, pues, buru jabetza hori defendatzea tukatzen zaigula, ez, guri ere, bai. Ordan pixkat, hordik, ez, hor utzi nahiko nuke azkeneko hausnarketa bisa, bai.
Bueno, ba, hausnarketa horrekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa, eskerrik asko, Izaskun Goienetxea, Karakastik bertatik gurekin izateagatik hemen zebra bidean, eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai.
Agur, no segi.